Assalamu alaikum, hurmatlik radio anglovchilar. Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi qatorliq Turkiyadagi ijtimoiy tashkilotlar Kambodjaga va Xitoyga qarshi bayonot e'lon qildi. Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi tashkilotning rasmiy to'rbetida Kambodjaning 20 nafar siyosiy panohlik talab qilgan Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganlikni ayblab bayonot e'lon qildi. Bayonotda Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligining bosh kotibi Najmi Sodiq o'g'li siyosiy panohlik talab qilguvchi Uyg'urlarning qaytarilishini afsuslik bilan ayblaymiz deyilgan. Bayonotda bildirishicha, Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligining bosh kotibi Najmi Sodiq o'g'li Tailand va Kambodjaga qatorliq dunyoning o'xshamagan rayonlarida siyosiy panohlik talab qilib yashayotgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur turklarining Xitoyga qaytarilishini g'azab bilan ayibladi. Bayonotda yana Najmi Sodiq o'g'li Xitoy Urumchi va boshqa shaharlarda elib borgan milliy qirg'inchilik kupaya qilmagandek, endi chet ellarda qiyin ahvollarda yashayotgan Uyg'ur musulmonlarni hujum nishoni qilishi kishilik huquq va hurriyatlarga uyg'unmi deb savol qo'ydi. Bayonotda Xitoyga qaytarilgan Uyg'ur musulmonlarning har xil aziyat va ishkanjalar bilan o'ltirilganligining aniq ekanligini ifodalagan Sodiq o'g'li Xitoy davlati hammamiz bilganiga o'xshash Sharqiy Turkistonning ichida va sirtida yashayotgan Uyg'urlarga besim ishiltib qirg'inchilik qilyotdi. Hammamiz bu vahshiylikni o'tgan oylarda ko'zimiz bilan ko'rdik. Hozirmi zulm ostida qolgan, zulm qilyotgan Xitoyga qarta nima uchun dunyo sukut qilish yo'lini tanlaydi? Endi sukut turishga xotima berishning vaqti keldi va yoki o'tib ketdi dedi. Yana bir tarafdan Turkiyaning eng cho'ng tashkilotlaridan biri bo'lgan Inson huquqlari va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyati bu vaqtda bayonot e'lon qildi va muxbirlarni kutuvlash yig'ini o'yishtirdi. Turkiyaning har qaysi shaharlarida kishilik huquqiga aloqador aktiv faoliyat qilayotgan inson huquqlari va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyatining raisi Ahmad Faruq Unsal efendi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan ilib borayotgan assimilatsiya qilish siyosatini ayblab jamiyatining rasmiy torbatida e'lon qilingan bayonotda Xitoyni o'limga hukm qilish va Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan ayrimchilik va assimilatsiya qilish siyosatiga xotima berishga chaqiriq qildi. Inson huquqlari va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyatining rasmiy torbatida e'lon qilingan bayonotda jamiyat raisi Ahmad Faruq Unsal efendi Xitoyni o'limga hukm qilish va Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan ayrimchilik assimilatsiya qilish siyosatiga xotima berishga chaqiriq qildi. Bayonotda yana mundoq deyilgan: Sharqiy Turkistonda 5 iyul kuni boshlangan voqealar Xitoy hokimiyatini 10 yildan beri assimilatsiya qilish siyosatining bosim ostida qolgan Uyg'urlarning masalalarini xalqaro jamoatning kun tartibiga yangidan keltirdi. Voqealarni keltirib chiqargan kishilar deb ayblangan 17 nafar Uyg'urni o'limga hukm qildi va necha yuz kishi sudga tortilish uchun tutqun qilindi. 7 ayda yuz bergan bu voqealardan keyin nurg'un Uyg'urlar ona vatanini tark etishga majbur bo'ldi va o'xshamagan davlatlarga qochib panohlik talab qildi. 10 ayning oxiri va 11 ayning boshlarida voqealarga aloqador hayot bexatarligi tahdid ostida qolganligi uchun ona vatanini tark etishga majbur bo'lgan 22 nafar Uyg'ur Kambodjaga qochib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musafirlar Komitetining Phnom Penhdagi ishxonasidan siyosiy panohlik talab qildi. Taxminan 2 oy Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Musafirlar Markaziga o'rinlashtirilgan bir kichik bola, 2 ayol jami 22 nafar Uyg'ur Kambodja saqchi xodimlari tomonidan 13 ayning 16 kuni tutqun qilindi. Kambodja hukumati xalqaro jamoatining qarshiligiga uchrashi bilan Uyg'urlarni qaytarishni kechiktirganlikni e'lon qildi. Ammo 13 ayning 19 kuni bu Uyg'urlar majburiy holda Xitoyga qaytarildi. Kambodja Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1967 yildagi kelishimga imzo qilgan davlat bo'lishi bilan o'z davlatida Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan panohlik talab qilgan kishilarning huquqlarini dafsanda qilib xalqaro qonunga hurmat qilmadi. Bayonot yana Xitoyni ayblab mundoq deyilgan: Xitoy hokimiyatining 10 yildan beri Tibet va Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan assimilatsiya qilish siyosatlari xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan ko'p qatim tilga olingan bir masala. Davlat ishida yuz bergan dafsandachiliklarga qo'shimcha qilib, yaqinda yuz bergan voqealarda ko'rilganga o'xshash Xitoy davlat tavalligining chegara sirtidami o'xshash siyosatlar yurgizmoqda. Xitoyning yaqinda bu kishilarni qaytarish uchun Kambodja podshohligiga bosim qilganligi haqidagi uchurlar axborotlarda tarqaldi. Xitoy davlatining muavin raisi Kambodjani ziyorat qilishdan 2 kun ilgari Uyg'urlarni majburiy qaytarish jinoyatining maydonga kelishi va Xitoy ziyoratida ikki davlat o'rtasida in'om qilinganga o'xshash 1 milliard dollarlik iqtisodiy kelishim bo'lsa, Uyg'urlarning qaytarilishining asosiy plani ekanligi ilgari surilmoqda. Bayonot yana inson huquqlari va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyati Uyg'urlarning hayotining bexatarligidan andisha qilayotganligi haqida to'xtalib, mundoq deyilgan. Bugungi kungacha ishkanja va tan jazosiga o'xshash nurg'un kishilik huquq dafsandichilikini ishlagan Xitoy doiralari bu kishilar haqida odil sud ochish va kishilik huquqning asosiy nuqtasida xalqaro qonunda belgilangan moddalarga hurmat qilishi kerak. Dunyoda o'lim jazosini yolg'on sud bilan eng ko'p ijro qilgan va siyosiy maqsad uchun qo'llangan Xitoyni bu qilmishlardan voz kechishga chaqiriq qilamiz. Inson huquqlari va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyati Kambodjadan siyosiy panohlik talab qilgan 22 nafar Uyg'urning vaziyati haqida 2 oydan beri rasmiy va g'ayri-rasmiy organlarga doklad sunganligini ifodalagan. Bayonotning oxirida mundoq deyilgan: Bugungacha bu vaqtda qandoq xizmat ishlagan bo'lsak, bundan keyin o'xshashlab bu ishni yaqindan kuzatib kelamiz. Boshda Xitoy hukumati va xalqaro kishilik huquq umumiy tashkilotlarini shunaqa kutib turgan davlatlarni ayblaymiz va Kambodjadan qaytarilgan Uyg'urlarning hayotlarining bexatarlik uchun Xitoyga besim qilishga chaqiriq qilamiz. Inson huquqlari va mazlumlar uchun hamkorlik jamiyati Turkiyadagi eng chong ijtimoiy tashkilotlardan biri. Bu tashkilotning markazi Anqarada bo'lib, Turkiyaning 81 shahrida shubalari bor. Bu tashkilot 5 iyul Urumchi vaqasi yuz bergandan keyin Wang Luchin qatorliq Xitoyning 8 tong amaldorlarini insoniy jinoyat sodir qilganlik bilan ayblab, Turkiyaning Istanbul sud mahkamasida sudga tortish uchun arz qilgan edi. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Istanbuldan Arslan Tosh tayyorladi.